Velkommen ind for til dagens anden og dermed sidste time af Firtoget. Mit navn er Emil Schønning, og med i studiet også Astrid Date. Og denne uge handler i en eller anden vis grad om at køre det her tog på perron.
Ja, for det er sidste uge, at Firtoget de sender. De slutter på fredag. Så
hvis man skal nå og komme med god input til, hvad vi skal lave den sidste uge, det kan være, måske vi skal lave sådan noget, hvad hedder det, brugerinddragelse. Jeg ved, at der er nogen, der gerne vil høre noget om supervulkaner. Det er der nogen, der har skrevet, og der vi har en perfekt kilde, vulkanhenning. Det lugter af,
at... Det skal vi faktisk huske. Vi skal jo også huske, hvad vi har lovet de sidste uger, så I må godt melde ind, hvis der er noget, vi har lovet, som vi skal høre om her i Firtoget. Så melder I bare ind. Supervulkaner er en af dem.
I den her time, der skal vi ikke forbi supervulkaner. Desværre kan man fristes til at sige, at vi skal til gengæld forbi DM i bilorientering. Og hvad det er, det ved vi faktisk ikke helt, og det skal vi blive lidt klogere
på. Ja, sidste time.
Vi skal have et af Danmarks mest succesfulde bilorienteringspar med igennem, så der burde være mulighed for at finde vej hen til den rigtige historie.
Inden da, der skal vi snakke lidt mere om de her mikrochips, som der vi talte om i første time, som altså mangler at blive produceret. De er forsinket på grund af den her coronakrise, og det bliver bare brugt i alt fra køleskabet til PlayStation og telefoner og fly. Og vi skal høre, hvad konsekvenserne er ved forsinkelserne på de her mikrochips er her i Danmark også.
Og så går det opad, når det kommer til bestanden af tunfisk i de danske farvande. I går, der var hans kongelige højhed, kronprins Frederik, og fiskeriminister Rasmus Prehn ude at være med til at mærke nogle af de her tun, så man kan finde ud af, hvor svømmer de hen, og hvordan kan vi få lidt flere af dem i de danske farvande. Men inden vi kommer til det, så skal vi forbi denne times første emne.
Ja, vi skal tale lidt om ulighed, og vi skal minde om, at du kan blande dig i det, vi snakker om ved at sms'e til 1424. Du skal bare skrive R4 mellemrum din besked, og så tager vi dem med her, og der er ikke været mange, der har skrevet ind endnu.
Ikke i dag.
Nej, så der er masser af plads i inboxen. I fyrer bare løs.
I fyrer bare ind.
Velkommen til denne anden time af Firtoget. Og vi skal som sagt omkring ulighed, som kan være et ømtåligt emne. Altså det her med, at nogen har ekstremt mange penge, mens andre ikke har nogen overhovedet. Og det samme, det gælder jo for lande. Nogle lande er ekstremt rige, mens andre er ekstremt fattige.
Men den globale ulighed er faktisk den mindste i 140 år, siden industrialiseringen slog igennem i midten af 1800-tallet. Det skriver Kastet Dagblad i dag på baggrund af et nyt studie fra den franske økonom Thomas Piketty. Birte Larsen, lektor i økonomi på det økonomiske institut Copenhagen Business School og leder af ulighedsplatformen. Velkommen til.
Tak skal du have.
Er du overrasket over at høre, at verdens ulighed er den mindste i 140 år?
Nej, men det er jo gode nyheder. Man kan sige, at det man jo ser, det er, at fattige lande, de er vokset heldigvis en del mere end de fleste rige lande, og det mindsker uligheden i verden. Så den globale ulighed, altså uligheden mellem lande, er faldet.
Ja, og Kristi Dagblad skriver også, at uligheden siden 1910 egentlig har ligget sådan nogenlunde på et sådan fast højt niveau, men det er især de sidste 20 år, at det, der hedder Gini-koefficienten, er faldet ret markant. Det tal, man bruger til at vurdere den økonomiske ulighed, jo tættere tallet er på 0, jo mere lighed. Og Gini-koefficienten, den er altså den laveste nu siden 1880. Den er faldet fra 2000 til 2020 fra 0,72 til 0,67. Det er måske lidt abstrakt, men kan du sætte ord på, er det et lavt tal i ulighed?
Altså, der er jo stadig, altså hvis nu man ser på, altså nu taler jeg om 0, så vil jeg sige, altså for Danmark er den 0,28, så den er jo noget, den er alligevel noget lavere i Danmark, så der er stadig en stor forskel imellem lande. Og det, der er jo vigtigt at huske, det er, at selvom uligheden den er faldet imellem lande, så er der masser af lande, hvor den er steget i løbet af de sidste 50 år. Hvis man ser på sådan et land som USA, så faldt uligheden fra 100 år siden og frem til 80'erne, og så er den så steget igen, således at uligheden i USA er lige så høj, som den var for 100 år siden. Hvis man ser på sådan et land som Danmark, så er uligheden, den faldt også frem til 80'erne, og dernæst er den steget, og den så ikke steget så meget. De sidste 25 år er den steget med, er den steget noget, således at den er steget fra 20-28% i målt i Gini-koefficient. Så uligheden i Danmark er også steget i de seneste år, men altså i forhold til 100 år siden er den selvfølgelig lavere, men det er værd at blive mærke i, at i løbet af de seneste år, altså siden 80'erne, så er den steget i Danmark, og i USA er den altså tilbage helt på det samme niveau, som den var for 100 år siden.
Og Birte Larsen, nu startede vi med at spørge, om du var overrasket over at høre, at uligheden altså var den mindste imellem landene, i hvert fald i 140 år. Der sagde du, at det var godt, at den var faldet. Hvad er problemet i, at der er ulighed mellem landene?
Altså, det er jo, altså, ulighed er jo ikke nødvendigvis et problem. Altså, ulighed kan være godt på den måde, altså, hvis der er ulighed inden for et land, at der er nogen, der er rige, og nogen, der er fattige på den, eller i hvert fald nogen er lidt rigere end andre. På den måde, at det kan få nogen til at yde en ekstra indsats, fordi man ved, at hvis man yder en ekstra indsats, så får man også noget for det, og det kan skabe vækst i et land. Så umiddelbart er der jo nogle gode ting ved ulighed. Der, hvor det bliver problematisk, det er, at hvis det også inkluderer en masse fattige, og det er jo det, man har set i verden i masser af år, og der er stadig en del lande, hvor der er stadig mange fattige. Også i Danmark er fattigdommen steget i løbet af de seneste år, så der er blevet færre fattige. Det, der også kan være problematisk, det er, at det kan sænke eller mindske sammenhængskraften i økonomien, hvis det, som man også blandt andet har set i Danmark, det er, at det især er dem, der i forvejen er ret rige, og deres indkomst er steget en del, så kan det skabe en opfattelse uretfærdighed i økonomien, og igen mindske sammenhængskraften i økonomien.
Så det lyder lidt som om, at ulighed i sig selv ikke behøver at være et problem, men mere det, at man har fattigdom?
Det er et spørgsmål om fattigdom, og så er det et spørgsmål om graden af ulighed. Altså andre konsekvenser af ulighed, det er også kriminalitet. Altså de lande, som har meget høj ulighed, har tit også en meget høj kriminalitetsrate. Så det er en af de meget konkrete problemer også ved ulighed. Men også hvis du ser på ulighed imellem lande, så er et meget konkret aktuelt eksempel, det er under coronakrisen, at du ser simpelthen, at der er nogle lande, der ikke har råd til vacciner, eller i hvert fald har råd til det i mindre grad end de rige lande. Et andet helt aktuelt eksempel, det er krisen i Afghanistan, at du får, altså, det er selvfølgelig konkret en konflikt, vi har i Afghanistan, men den bliver jo især gødet af, at det er, at der er en stor fattig befolkning, og også tit i sådan nogle situationer, hvor du altså har stor fattigdom i landet, så fører det til flygtningestrømme, så udover at der selvfølgelig decideret kan være folk, der dør, når det er, at du har stor fattigdom, så kan det også føre til, at der er et stort ønske om at flygte fra et relativt fattigt land til et rigt land.
Og nu er Gini-koefficienten altså på 0,67, sådan på globalt skala. Du sagde, at den lå lige sådan i midten af 20'erne, når det kom til Danmark. Er det en utopi at tro, at vi kan komme ned på det niveau, når man taler hele verdens Gini-koefficient?
Det er jo svært at sige. Altså, der er jo en masse ting, som er afgørende her. Hvis nu for eksempel vi tager Danmark, så er uligheden stedet i Danmark på grund af, at vi har fået flere pensionister, og tit så har pensionister en lavere indkomst end dem, der er på arbejdsmarkedet. Der er kommet flere indvandrere, og nogle af dem er ikke særlig velintegreret, og det kan tage noget tid, og det kan også være rigtig svært at integrere alle, fordi nogen kommer også med nogle psykiske og fysiske lidelser. Noget andet, det er skatte, altså hvad for et skattesystem, man har i et land. Vi har fået en lavere marginalskat i Danmark i løbet af de sidste årtier, så du betaler mindre. Så du ikke betaler så høj en skat af den sidst tjente krone, som man gjorde tidligere. Der kan også være noget af det, som også bidrager til en større ulighed, det er, at vi har flere med en lang uddannelse i Danmark, og det er umiddelbart meget godt, fordi det ligesom hjælper til med væksten, og det hjælper til, at vi får et godt velfærdsniveau i økonomien. Men det skaber også en større forskel mellem dem, der så har den her lange uddannelse, som der så er blevet flere af, og så dem, der ikke har nogen uddannelse overhovedet. Og i Danmark har vi 20% af befolkningen, som ikke har har mere end en 9. klasses afgangseksamen. Og det er tit forbundet med et dårligere fodfæste på arbejdsmarkedet, at du ikke har mere uddannelse end din 9. klasse, altså afgangseksamen. Det er også forbundet altså generelt med en højere arbejdsløshed. Og det sidste, som hænger sammen med politik og hænger sammen også med nogle andre faktorer, det er, at afkast egen bolig og aktieindkomst også er bidraget til en stigende ulighed i Danmark. Og især nu her med de stigende boligpriser, så igennem de seneste år. Så nogle af de her faktorer, som jeg nu har nævnt, altså det er noget, som man kan forestille sig, at man kan gøre noget ved, som relativt enkelt at gøre noget ved, hvis man bare kan blive enige om det politisk. Men nogle andre faktorer kan det være lidt sværere at ændre på.
Altså, der ligger helt vildt mange lag i og ligesom komme nedenunder det her ulighedstal, Gini-koefficienten. Der kan være mange ting, som også lyder som om heller ikke nødvendigvis er så dårligt at gøre, at et ulighedstal skifter. Men hvis man skulle sådan slå ned på nogen, hvad er sådan de største udfordringer? Hvad er sådan de vigtigste faktorer i forhold til at få mere lighed?
Altså, lad mig så dele det op på dels inden for Danmark for eksempel, og så globalt. Altså hvis man ser på et land som Danmark, så er der to ting, som især man kan forsøge at gøre noget ved. Det er at integrere indvandrere bedre, fordi de er, og den anden størrelse, det er det med at få flere af de 20%, som ikke har mere end 9. klasses eksamen, og få dem til at få noget mere uddannelse. Fordi at begge de her to grupper, både indvandrere og dem uden mere uddannelse end 9. klasses afgangseksamen, at de ikke er særlig integreret på arbejdsmarkedet, og derfor altså kendetegn ved højere arbejdsløshed, og dermed har de en lavere indkomst. Så det er helt sikkert de to størrelser, som man kan fokusere på, hvis man gerne vil gøre noget ulighed i Danmark. Og det er selvfølgelig en udfordring begge dele. Der er stor frafald på mange af uddannelserne. Og jeg taler selvfølgelig ikke kun om lange videregående uddannelser. Det er uddannelser på alle forskellige niveauer, som kan hjælpe til her. Hvis man ser på det globalt, så er der helt konkret noget, som bidrager til den stigende ulighed, det er klimaforandringer, som også er med til, altså som skaber tørke og dermed sult via de her blandt andet klimaforandringer, selvfølgelig også andre faktorer. Men de der størrelser er med til også, at man kan forvente en større migration i fremtiden, og også helt konkret nogle helt basale problemer i de lande, som det kommer til at dreje sig om. Så det er nogle af de konkrete udfordringer, som jeg ser lige nu her på nationalt niveau og så på globalt niveau.
Det kan selvfølgelig altid være farligt at spørge en, der forsker i ulighed om, men altså, er ulighed i virkeligheden sådan en god ting, sådan en tår, man lige kan stikke ned i badevandet for at finde ud af, jamen, hvordan står verden af nu et eller andet år? Altså sådan verdens stand ud fra, jamen altså nu når du siger det der med, jamen klimaforandringer og vacciner og coronakrise, at alle de her ting er på en eller anden måde bundet ind under det her ene sådan ret konkrete begreb?
Der er i hvert fald mange, der er ikke nogen tvivl om, at det har været en skærpende faktor i forhold til ulighed her med coronakrisen. Altså de lande, som er fattige i forvejen, de har helt sikkert haft udfordringer. Et relativt rigt land som Danmark, vi har haft meget bedre muligheder for at navigere igennem det her og implementere nogle tiltag, som folk, der har været ude, eller lande, der har været udfordret i forhold til deres økonomi, de slet ikke har haft mulighed for implementere. Og der er selvfølgelig også en hel masse andre faktorer, som har betydning her, ud over decideret indkomst. Det er jo ikke nødvendigvis sådan, at alle rige lande har klaret sig godt her under coronakrisen, men det er bare et meget, meget bedre udgangspunkt.
Så på den slutnote, der vil vi altså sige tak til dig, Birte Larsen, lektor i økonomi på Økonomisk Institut på Copenhagen Business School, og også leder det, der hedder Ulighedsplatformen. Tak fordi du var med.
Velbekomme.
Vi skal til USA, som altså er et af de lande, hvor uligheden er steget, trods at den globale ulighed er blevet mindre, eller faktisk er mindst de sidste 140 år, som vi lige talte om. I USA, der er deres højeste mand gået bort, en kun 38 år gammel mand, på grund af hjerteproblemer, det skriver nyhedsbureauet AP. Han hedder Igor Vovkovinski og er født i Ukraine og målte 2 meter og 34,5 centimeter. Det kan jo godt være lidt svært at forestille sig, hvor høj 2 meter og 34,5 centimeter er. Altså, er det sådan en høj basketspiller, hvis man bedre kan se det for sig?
Det er det så. De høje basketballspillere er vel sådan noget 2-10 eller et eller andet.
Okay.
Og så, altså man er jo høj, hvis man er. Nu kan jeg lige se, jeg kan lige google Shaquille O'Neal, som jo er en af de højeste mennesker, jeg kender. Sådan en ikonisk basketballspiller. Han er 2 meter og 16. Og han bruger altså, han vejede 147 kilo. Han lever jo stadigvæk, jeg ved ikke, om han ejer 147 kilo
stadigvæk. Så næsten 20 centimeter højere end ham.
Ja, og han er altså et gigantisk menneske.
Ja, ham her, Igor.
Nej, også, Shaquille O'Neal.
Okay, Igor er endnu større. Og som helt tilbage som 27-årig, der blev han af Guinness rekordbog kåret til USA's højeste nulevende person. Han vandt med omkring 84 millimeter over en politimand fra Virginia, der skriver DR.
Han var en ret kendt figur i USA og blev blandt andet ved et vælgermøde under Barack Obamas valgkamp peget ud af præsidenten, fordi han var iført en t-shirt med et i øjenfaldende, og jo kan man sige med overvejende sandsynlighed fuldstændig korrekt statement, verdens største Obama-tilhænger. Og ser man på hans navn, jamen, så dukker der også et billede op af min t-shirt, hvor der står, jeg er kæmpe Rockets-fan, altså Houston Rockets, det her basketballhold fra USA. Og igen, det er han jo fuldstændig ret i. Og det må være en af de få gange, hvor at spillerne fra basketballholdet er de lave. For ellers så er det jo meget sådan den der akavet situation med, når folk skal have taget billeder med basketballspillere, så kan de nærmest lige lægge sådan en hånd på ens hoved. Og selvom man er en fuldvoksen mand på 1,90, så er der altså bare lige måske 25-30 cm op til de her basketballspillere. Altså ikke for Igor. I øvrigt så var han også ret vild med Melodi Grand Prix-vinderen Emily DeForest. Hende fra Danmark.
Præcis, og var selv en del af Ukraines bud i 2013, men eftersigende altså også glad for den danske sangerinde.
Nu kan, altså, nu kan vi kun share only teardrops over, at USA's altså nulevende højeste mand, Igor Bovkovinsky, desværre er afgået ved døden i en alder kun 38 år på grund af hjerteproblemer. I går der var hans kongelige højhed kronprins Frederik sammen med fiskeriminister Rasmus Prehn et smut på vandet ud for Skagen for at deltage i mærkningen, altså sådan, hvor man sætter en spore på blåfindet tun. Og tun, den har altså ikke rigtig været bosiddende i de danske farvand i mere end 50 år. Siden 2017, der opdagede man så nogen, og der er forskere fra DTU Aqua været på vandet for at holde øje med tunen i de danske farvande, altså mærke dem, så man kan blive lidt klogere på deres bevægelsesmønstre med mere.
Og det var altså det, som den tidligere frømand, kronprins Frederik, var med til at hjælpe med i går. Den har altså fået en royal velkomst tilbage i tunen, og det er også en stor ting, at den nu så overhovedet er i det danske farvand igen. Tidligere i dag, der talte vi med Anders Kod, der er vicedirektør på DTU Aqua, om hvor specielt det er, at tunen altså er tilbage i de danske farvande.
Det er en big deal, fordi tunen har været væk siden 60'erne for danske farvande, og sådan i midten af omkring 2015, så begyndte man at observere tun igen. Det vil altså sige, at de har været væk i nogle 50 år. Og så kommer de lige pludselig tilbage, og der er jo faktisk rigtig mange tun. Og de udgør jo selvfølgelig en... Altså biologisk er det jo interessant for sådan nogle som os, altså biologer. Hvorfor de kommer tilbage? Ja, et, selvfølgelig, hvorfor forsvandt de? Og to, hvorfor kommer de så tilbage? Og så er der jo så også alt det kommercielle i det, fordi der er jo i hvert fald på sigt, hvis vi får en kvote, så er der jo en ressource, man kan udnytte. Jamen. Så der er flere aspekter i det, så er det selvfølgelig også interessant for lystfisker i forhold til det rekreative fiskeri. Ja. Så der er mange interesser omkring det.
Og nu siger du selv der med, at det er jo interessant, hvorfor de kom tilbage. Jeg synes jo, man mestendels hører, hvordan det går tilbage i hvad hedder det, altså nedad i verdenshavene. Hvad er det, der gør, at tun lige pludselig har mulighed for at komme tilbage i de danske farvande?
Jamen, og det er jo blandt andet noget af det, vi forsøger at finde ud af. Og vi har egentlig ikke, vi har jo aldrig, eller vi kan aldrig få det endegyldige svar, men vi kan jo komme op med nogle gode forklaringer. Og der er jo noget, der tyder på, at de kommer tilbage, fordi deres fødeemner begynder at optræde i stor stil, og det er jo blandt andet makrel, som de følger. De følger makrel nordpå, helt op i Nordatlanten, og så spiser de dem, og det gør de så også i de danske farvande. Men det er ikke sikkert, det er den eneste forklaring. Der kan også være andre forklaringer, men det bliver vi alle sammen meget klogere på.
Ja, for I følger jo de her tun. I har mærket fire tun siden de sidste 116 år. Hvad er det for en opgave helt præcis? I var ude at gøre det også igen i går.
Jamen, vi sætter satellitmærker på tun, som altså vi fanger tunene, og så kommer de op på en båd, og så får de monteret et satellitmærke. Så kan vi følge deres færd rundt i Atlanterhavet. Altså, det er sådan et mærke, det falder af efter et år. Det vil sige, at når det så kommer op til overfladen, det mærke, så kan vi få data, vandringsdata for et helt år på den enkelte tun og se, hvordan de har bevæget sig rundt i Atlanten, helt ned, langt ned i Midtatlanten og helt ned mod ikke i Middelhavet endnu, men mod Middelhavet og så helt op i på vores breddegrader.
Og jamen det er selvfølgelig, om man vil, måske sådan lidt den spæde start for tunen i Danmark. Jeg åbnede en dåsetun i går og spiste den til aftensmad. Hvor langt er vi fra, at tun potentielt kan være noget, vi kan spise igen? Altså noget, der er oppe på en bestanddel, der gør, at det her må man godt fiske?
Jamen altså, der bliver jo landet blåfinnet tun af andre lande i Europa. Danmark har blot ikke en kvote endnu, og det vil så sige, det har vi jo så fået alligevel. Vi har fået en kvote på 5 ton, som vi har handlet med os til. Med Spanien, de har så til gengæld fået 35 ton af vores makrel, eller dem, i hvert fald nogle makrel, vi må fange. Så det er jo faktisk en lille kvote, vi har fået den allerførste, men det er jo nogle politiske forhandlinger, der afgør, om det kan lade sig gøre.
Og hvis vi nu bare tager den helt tilbage, altså tunen, hvad er det egentlig for en fisk? Det er jo en ordentlig krabat. Jeg har set de der billeder fra dem, de fanger ude i Japan. Er det den samme slags tun, vi kommer til at få i Danmark?
Ja, det er blåfinnet tun. Altså, der er jo forskellige tunarter, og nu ved jeg ikke så meget om, hvad japanerne spiser, men de spiser i hvert fald også blåfinnet tun. Det er den største af tunarterne, og de bliver jo dem, vi har mærket, de største, vi har mærket, de har jo vejet over 350 kilo. Så det er nogle kæmpe dyr.
Og hvorfor betyder det noget, at den kommer tilbage til Danmark?
Jamen, det, som jeg sagde tidligere, så er der jo forskellige interesser i det. Altså, der er selvfølgelig nogen, der godt kunne tænke sig at fiske på dem på lidt længere sigt. Der er nogen, der gerne vil lave noget lystfiskeri på dem. Og så er der jo også selve biologien, kan man sige. Bare det, vi har tun i det danske farvande, den vished, vi har om det, det kan jo være en tilfredsstillelse i sig selv for mange mennesker, ligesom vi har andre arter i den danske natur.
Og kan vi tage det her som et tegn på, at når det kommer til havmiljø og biodiversitet i Danmark, så er det en pil, der peger opad?
Nej, man kan ikke tage det som et generelt tegn på, at det er en pil, der peger opad. Det peger opad i forhold til, at du er kommet tilbage til danske farvand. Det vidste også så langt, som vi lige kan gå i den sammenhæng. Og det er selvfølgelig positivt i sig selv.
Og hvordan arbejder I for, at der kommer flere tilbage? Kan man gøre noget for at få en fiskeart som tun tilbage i de danske farvande?
Altså man kan jo i hvert fald sørge for, at forvaltningen den sker på en hensigtsmæssig måde. Og når jeg siger hensigtsmæssig måde, så mener jeg på en bæredygtig måde. Sådan at vi ikke går ud og overfisker bestanden. Altså så vi ved, hvor stor bestanden er, så vi kan vurdere, hvor meget der kan fiskes på den. Og det kan jo være en af grundene til, at den forsvandt, at den faktisk blev overfisket. Det er der i hvert fald teorier om. Så det vil jo være rigtig godt, hvis vi ikke kommer ud i sådan en problemstilling igen.
Så det kan betyde, at vi kan spise tun med god samvittighed, måske ikke på et tidspunkt fra Danmark?
Jamen, det er jo, man kan sådan set fiske eller spise tun med god samvittighed, fordi der er en forvaltning på dem, som er bæredygtig. Så det burde ikke være noget problem.
Sådan lød det altså fra Anders Kode, vicedirektør på DTU Aqua, vi talte med lidt tidligere i dag. Og det er altså i anledning af, at Jakobus Frederik og fiskeriminister Rasmus Prehn i går var med ude at mærke nogle af de her tun. Fantastiske billeder.
Ja. Ja.
Inde på Kongehusets Instagram-side for eksempel, der kan man lige gå ind og se Kronprins Frederik, som jo altså er vant til at være i vandet. En habil dykker var med ude at mærke de her kæmpe store fisk, som tunen jo er. Det tænker man ikke over, når man lige henter en lille dåse ned i Netto.
Nej. Hvor stor er de?
Ja, de kan veje sådan noget op til 3, eller langt over 300 kilo. En lille valg jo, nærmest.
Og de er simpelthen i de danske farvande.
Ja.
Vi har fået nogle sms'er.
Ja, vi har fået, eller ikke, vi har fået nogen. Vi har fået en sms, som jeg godt lige kunne tænke mig at adressere, og det er René, der skriver, at firetoget stopper. Og det er vi selvfølgelig ked af, René, at du synes, det er træls. Vi er glade for, at du skriver det. Og det her, det er altså den sidste uge, at Fiertoget sender på Radio 4. Og jamen...
På fredag, der fortæller vi, hvad der kommer næste uge.
Vi har lovet
at holde det hemmeligt. Det er lidt mærkeligt, at vi ikke siger noget. Ja. Bare siger, at det slutter. For det er ikke sådan, at slottet eller tidsrummet bare forsvinder fra kanalen. Der kommer selvfølgelig noget nyt her, mens Fiertoget, i det tidspunkt, Fiertoget skulle have sendt på.
Og vi kan bare sige... Det gælder om at lytte med på fredag. Det gælder også om at lytte med i morgen og på torsdag. Men også at lytte med fredag, så ved I, hvad der kommer i stedet for os i næste uge. Vi vender øjnene mod Tyskland og uddannelsesinstitutionen, der er nede i, nu skal jeg lige se, om jeg kan huske, Darmstadt. Og det er altså nærmere bestemt Darmstadt Universitet i Tyskland, vi skal ned til. Og vi kender det jo godt. Køkkenerne på uddannelsesinstitutioner og sådan noget, det kan nogle gange være lidt klamt. Man kan få ideen af, at det kan være nærmest sundhedsskadeligt at bruge. Der er alligevel et stykke fra, at noget kan virke sundhedsfarligt, til at det er regulært farligt, og det er ikke desto mindre det, der er tilfældet i Tyskland, det skriver The Guardian.
7 personer er simpelthen blevet syge efter at have brugt et køkken- og en drikkevareautomat på Darmstadt Universitet i Tyskland. Symptomerne det har været kvalme, og så nogle af de ramte oplevede, at deres ben og arme begyndte at blive blå.
Og en af de studerende var faktisk i en periode i livsfare, men er nu uden for livsfare efter at være indlagt på hospitalet. De tyske myndigheder de mistænker, at der kan være tale om et forgiftningsforsøg, og de har derfor nedsat en gruppe på 40 mor-efterforskere, eller drabs-efterforskere vil det vel hedde, i Danmark, der skal undersøge, hvad det er, der er sket. Og teorien den går altså på, at forgiftningen den er sket hen over weekenden, hvor der har stået nogle mælkekartoner og vandflasker, som der har været, hvad kan man sige, offentlig adgang til. Og det er altså dem, der har været udsat for det her forgiftningsforsøg, og derfor så opfordrer studerende og folk, der kommer på det her campus, altså nu til kun at indtage ting, som de selv har haft med og ved, hvad indeholder.
Så der er altså ikke noget med rengøring eller hygiejne at gøre, så I kan roligt drikke jeres vandautomater ude på arbejdspladsen eller uddannelsesinstitutionerne herhjemme. I sidste time, der talte vi med Jörg Hübner, som er direktør på DTU Nanolab, og han kunne fortælle os om den globale mangel på de såkaldte halvledere eller mikrochips, som vi nok mere mundret kan kalde dem her. Hvis du ikke hørte med i første time, så er der altså flere grunde til, hvorfor de er så populære.
Den ene ting, det er jo, at vi alle sammen gerne vil have smartere og smartere ting. Køleskab, der skal jo kunne justere temperaturen så godt som muligt. Telefoner, der kan mere end den, vi havde før. Og vaskemaskiner, der kan programmeres til at starte. Lige præcis, når du gerne vil have den gør, så er tøjet det er klar. Det sekund, du stille og roligt glider ind ad døren efter en lang arbejdsdag. Men der er også en anden ret væsentlig grund til, at de her mikrochips, de er ret fede.
I gamle dage havde man elektromekaniske kontakter, og så havde man analoge kredsløb, men det er faktisk billigere at lave det samme. Den samme mikrokontroller, og så bare programmere det, og så kan man fremstille den mikrokontroller millioner gange, i stedet for at have en speciel mekanisk kontakt eller en speciel.
Og det er, som det jo tit er, når det kommer til forretninger, altid en super dejlig ting, at tingene de bliver lidt billigere at lave. Det er de altså, de her mikrochips.
Ja, det drejer sig altså om utrolig mange elektroniske produkter, der har brug for de her mikrochips og mangler. Det kan være biler, køleskab, PlayStation og iPhones. Men dem producerer vi jo så ikke forfærdelig mange af herhjemme. Ikke desto mindre, så er manglen på mikrochips også et problem i Danmark.
Og nu kan vi sige velkommen til dig, Peter Bay Kirkegaard, seniorchef, konsulent i Global Handel og Investering hos Dansk Industri. Velkommen til Fiertoget.
Jo, tak.
Og jamen, vi har jo set for eksempel hos Toyota, der er nødt til i næste måned at skære 50% af den forventede produktion af biler, de kan lave på deres fabrikker. Det er jo en ret væsentlig nedskalering. Hvor stort et problem er manglen på mikrochips for danske virksomheder?
Jamen, det er et ret stort problem. Vi spurgte vores medlemsvirksomheder her inden sommerferien om, hvad det var for nogle produkter, de sådan stod og manglede. Og på toppen af den liste, der stod mikrochips, fordi 67% af de virksomheder, der bruger mikrochips i deres produktion, de sagde, at de stod og manglede dem. Og den næste kategori af mangelvarer, det var så altså elektriske komponenter, hvor omkring 50% af dem sagde, at dem, der bruger elektriske komponenter, de sagde, at de stod og manglede dem. Og man kan sige, at elektriske komponenter, det er jo sådan en bredere betegnelse for ting, hvor i der indgår mikrochips, så de to ting hænger jo sådan uløseligt sammen.
Hvilke områder er det de danske virksomheder, altså, eller hvilke danske virksomheder er det konkret, der mangler de her komponenter?
Jamen det er jo alle former for danske virksomheder, der er inden for det, man kan kalde fremstillingsindustri. Altså, i Danmark, der er vi jo specialister i at lave alle mulige former for avancerede måleinstrumenter, alle mulige former for maskiner til industrien. Og i alle de maskiner, der indgår der jo nogle elektriske komponenter eller nogle mikrochips, som på en eller anden måde er med til at styre de her maskiner eller lave nogle beregninger i de her maskiner osv. Og det er så de komponenter, som virksomhederne står og mangler nu her. Så det er et bredt funderet problem.
Og hvad er konsekvensen af, at der er nogen, der står og mangler de her mikrochips?
Jamen konsekvensen er jo det her med, at de kan producere nogle varer, og så mangler de måske lige den her dims her til 5 kroner. Og så må de måske køre en næsten færdig maskine til et par millioner kroner ud på lageret, hvor den så kan stå og samle støv i et par uger, indtil der så er kommet de her mikrochips eller den her elektriske komponent, som de står og mangler. Og det skaber jo både skaber det jo en forsinkelse i virksomhedernes produktion. Det betyder også, at de ikke får de penge ind i kassen, som altså, til den tid, de havde regnet med, som de havde så forventet. Så det er møg irriterende for virksomhederne.
Og en ting er jo, at noget er møg irriterende. Man tænker også altid, når man hører sådan nogle ting her, om det kan have den yderste konsekvens, og det er jo så for en virksomhed, at der er nogen, der simpelthen ikke kan blive ved med at drive virksomheder. Det er jo et globalt anerkendt problem. Der kommer ikke nogen, der siger, I er nogle idioter, tænker jeg, fordi I ikke har fået styr på de her mikrochips, når det er nogen, alle mangler. Men er det noget, der simpelthen kan gå hen og altså påvirke produktionsvirksomheder så meget, at de bliver nødt til at dreje nøglen om?
Der er vi heldigvis ikke endnu, men det vi jo ser, det er, at der er nogle virksomheder, der bliver nødt til at sige nej til nye ordre fra nogle kunder, fordi de bliver nødt til at være sikre på, at de kan honorere de aftaler, de har allerede med eksisterende kunder. Og derfor, de varer, de får hjem, at de skal pinebøde gå til de der leverancer, så tør de ikke nødvendigvis binde sig ind med nye kunder. Og det betyder så, at virksomhederne de går jo glip af noget omsætning, de ellers kunne have haft.
Og kommer det bag på jer, at det her er blevet en konsekvens af coronakrisen, at man lige pludselig står og mangler alle de her mikrochips?
Altså, jeg tror, at alle har sådan været rimelig overrasket over den her udvikling, vi har set. Den har jo været drevet af sådan flere forhold. Man kan sådan dele det op i tre, ikke? At sidste år indførte USA nogle sanktioner over for en række kinesiske teknologivirksomheder, som så betød, at de begyndte at hamstre en hel masse mikrochips. Oven i det kom der så noget tørke og noget brand på henholdsvis Taiwan og Japan, og der var noget isstorm i Texas, som gjorde, at produktionen af mikrochips på nogle anlæg der blev lammet for en tid. Og så har vi så haft corona oveni, som så har gjort, at efterspørgselen efter elektronikkomponenter simpelthen bare er gået i vejret, fordi vi alle sammen har siddet derhjemme og trillet tommelfinger under corona og ikke rigtig haft noget at bruge vores penge på andet end forbrugsgoder. Så det har været sådan en, hvad skal man sige, en perfekt storm af begivenheder, der har gjort, at det er kulmineret nu her. Men altså, når det er sagt, så ved vi jo selvfølgelig godt, at efterspørgselen efter mikrochips, den er jo bare generelt stigende, fordi, som der også blev sagt tidligere, tror jeg, at det indgår jo efterhånden i alt, lige fra brødrester til elektriske biler. Og det, hvad skal man sige, jeg kan ikke sige, man betaler prisen for nu, men altså, det ser vi så blandt andet konsekvensen af nu her.
Og en del af de her bliver jo lavet ude i Fjernøsten. Det kunne være Sydkorea, det kunne være Taiwan, som du nævner, så har USA jo også en væsentlig finger med i spillet. Der er jo nærmest gået storpolitik i kampen om de her mikrochips. Har man sat sig for sårbart i forhold til, at noget, der er så essentielt for ja, produktionskæderne i Danmark og også i mange andre steder i verden, er så afhængig af noget, som, nu er det selvfølgelig godt nok en perfect storm, som du sagde, men der kan jo desværre ske perfect storms igen, hvis det skulle være det. Altså er man i virkeligheden for sårbar over, at de her chips, de bliver altså produceret for få steder?
Altså sagen er jo med de her chips, det er, at de bliver næsten nødt til at blive produceret på nogle meget specialiserede og avancerede anlæg. Hvor du bliver nødt til at have noget storskala for ligesom at kunne få noget økonomi i det. Og derfor er det sådan lidt begrænset. Det er ikke bare sådan noget, man kan stå og lave ude i baggården, om man så må sige. Så derfor det bliver nødt til at være sådan nogle store anlæg. Det der måske lidt af vores redning, kan man sige, det er, at i takt med, at efterspørgselen efter mikrochips stiger så markant, fordi det netop bruges i flere og flere komponenter, jamen så har man jo også behov for flere og flere anlæg til at producere det her. Og på en eller anden måde er det jo så også med til at reducere afhængigheden af et specifikt anlæg, hvis der måtte udbryde en brand der, eller hvis det måtte blive påvirket af en storm.
Og hvor lang tidsperspektiv er der i det her? Altså nu er der ligesom, man kan sige, kommet en stor efterspørgsel efter det, og lige pludselig en masse ventetid og sådan noget. Hvornår er den over? Altså hvornår kan de danske virksomheder få de produkter, de har brug for, til den tid, de har brug for det til?
Altså vi skal nok desværre en gang hen i næste år, før der kommer en eller anden form for normalisering af det her. Altså lige nu her under corona, der har det hele nok også været drevet af den her sådan usædvanlige ændrede forbrugsmønstre, som gør, at der simpelthen bare har været så kolonormt høj efterspørgsel. Plus at der så også har været at de andre faktorer, så også den her måske usikkerhed, der har været i markedet om, hvor bevægede det sig egentlig hen under corona. De ting, de har forhåbentlig normaliseret sig sådan en gang i løbet af det næste år, og så kan vi igen få sådan stabile leverancer af det her. Og til den tid, kan man så også sige, så begynder man jo også at få etableret nogle nye fabrikker til det her, som dog er noget, der tager en rumtid, fordi det er store anlæg og kræver en masse kapital.
Er det også sat noget produktion i gang af fabrikkerne, der skal lave de her mikrochips, så man ikke støder på det her problem igen? Men det lyder som om, at man godt kan komme til at skulle væbne sig lidt med tålmodighed, også i forhold til ens nye PlayStation i julegave eller lignende i år.
Ja, altså man skal ikke love sine børn alt for meget i den retning, men man skal nok i hvert fald bede dem om at lave en lidt længere ønskeseddel, som der er lidt at vælge med.
Uden elektronik, ja. Det er jo dejligt populært.
Tag noget trælegetøj, eller tag noget god dansk
Lego. Noget blødepakker, ønsker nogle strømper.
Bare lige her til sidst, Peter Bay Kirkegaard. Nu har vi talt om det her, altså nu må man jo håbe, at vi er på vej hen på den anden side af coronakrisen. Statsminister Mette Frederiksen sagde også i går, at vi ikke skulle forvente store nedlukninger igen. Forventer du, at det her det er bare nu, der venter på noget, altså noget, der bare venter på at blive løst nu, eller kan vi se en forskydning af det her problem?
Det er et problem, som er blevet forstærket af corona. Vi havde haft problemet alligevel uden corona, men det blev forstærket af corona. Og det er jo forhåbentlig om ikke en 1000-års hændelse, så i hvert fald en 100-års hændelse. Og derfor er det er jo en helt usædvanlig situation, vi har stået i her, der har skabt den her situation. Så det er forhåbentlig ikke new normal. Altså det er forhåbentlig sådan, at producenterne også godt på sigt vil kunne følge med den øde efterspørgsel, der kommer.
Tusind tak, fordi at du var med her, Peter Bay Kirkegaard, seniorchef konsulent i Global Handel og Investering hos Dansk Industri.
Selv tak.
Så er vi nået til den tid på dagen, hvor vi skal forbi dagens hovedperson. Det er altså det lille gameshow, vi har internt her i programmet, hvor at vi skiftevis quizzer hinanden i en person, der på en eller anden måde er involveret i mediebilledet i dag, og det er altså således, at den eneste måde, man kan tabe på, det er selvfølgelig, hvis man virkelig ikke kan komme frem til det. Eller hvis der er en af jer lyttere, der er hurtige, og hvis I er det, jamen, så skal I bare sende os en sms på 1424, start jeres besked med R4, lave et mellemrum, og så i det her tilfælde navnet på den person, jeg henter til lige om lidt. Jeg kommer med en række ledetråde, og så skal Astrid se, om hun kan regne ud, hvem dagens hovedperson er. Hvis du ved det før hende, så sender du en besked ind til 1424, start din besked med R4, og altså husk at lave et mellemrum. Og hvis I kommer før hende, så er vi snart der, hvor Astrid endegyldigt har tabt. Der står 3-2 mellem mig og hende. Hun har tabt 3 gange til jer lytter. Jeg har tabt 2 gange senest i går. Så jeg har brug for en
lille oprejsning. Og nu siger du, på en eller anden måde floreret i medierne. En hovedperson for medierne i dag.
Ja, en hovedperson. Og det skal jo så samtidig være en hovedperson, vi ikke har snakket om.
Det er klart.
Det er klart. Godt. Jamen, lad os bare starte. Dagens hovedperson har 2 jobs.
Ja.
Jeg kan sige så meget, at det ene job, som vores hovedperson i dag har, bliver klaret uden sko på.
Er det en svømmer?
Nej, det er ikke en svømmer. Sindssygt også, faktisk. Men hvis man svømmede med sko på, dårlig idé.
Er det noget med par uger?
Jeg minder om, at nummeret det er 1424. Man starter sin besked med R4, laver et mellemrum. Og altså, hvis man har et bud på, hvem dagens hovedperson er. Dagens hovedpersons andet job er et arbejde hos Sydøstjyllands Politi. Ja, så ved vi jo trods alt en ting.
Dagens ikke hovedperson. Arkelle.
Ja, nej. Ellers så har han i hvert fald skiftet job, den amerikanske rapper, der lige nu er på...
Er det en dommer?
Nej, det er ikke en dommer. Mærkeligt, hvis de har arbejdet ved politiet også.
Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Uden sko.
Dagens hovedperson har haft kræft. Ja.
Jeg må heller ikke spørge. Vent lige, nu skal jeg lige tænke mig om. Sko på. Hvad for et arbejde har man, hvor man ikke har sko på, andet end svømmer?
Dagens hovedperson var med i Firtoget i sidste uge. Ja.
Okay.
Så det er altså en person, du har snakket med, der er dagens hovedperson. Dagens hovedperson kan tæve os begge to, hvis vedkommende vil.
Er det taekwondo? Det er ikke vægtløfteren.
Nej.
Det er på OL, para-OL, taekwondo, den danske deltager i Tokyo.
Ja. Lise Kjær Gjessing.
Præcis.
Præcis. Og hun er altså...
Det er
dagens hovedperson.
Ah.
Og der var ikke nogen lytter, der kom før dig.
Man bærer simpelthen de der tunge, tunge vægte uden sko på.
Du ved tydeligvis ikke, hvad taekwondo er.
Nej, taekwondo. Det er fordi, jeg tænkte på vægtløfteren.
Ja,
det er noget andet.
Taekwondo er en kampsport.
Det er kampsport, hvor man sparker. Færre ikke at have sko på.
God idé ikke at have sko på der. Og Lise Kjær Gjessing var altså fanebærer for Danmark ved åbningsceremonien ved de paralympiske lege, der lige for en times tid siden, tror jeg, blev faklen tændt. Og sammen med hende, der var også Daniel Wagner. Det er altså den danske længdespringer og sprinter, som også bar fanen, man er begyndt at bære mand-dame, så der ikke skal vælges. Det er så smart. Og jamen altså, den danske taekwondo-kæmper, som vi håber, tager guld med hjem, og som vi snakkede med i sidste uge, bare altså den danske fane, og er derfor dagens hovedperson i dag.
Og også, hun håbede også rigtig meget på guld, men hun turde ikke helt at sige det, fordi hun var bange for at jinx det. Men er der ikke gode muligheder for, at vi får en guldmedalje med hjem der?
Og det vil sige.
Det er godt. Det er vores taekwondo-ekspert på programmet. Det er jo dejligt.
Og nu skal vi faktisk tale lidt om guldmedaljer, men jeg vil starte med at spørge dig, om du er god til at finde vej, Astrid?
Ja, jeg er ekstremt god til at finde vej, og det er ikke noget, jeg bare siger. Jeg er rigtig god til at finde vej. Der er noget, jeg er dårlig til i den hens. Jeg er dårlig til at guide andre, ikke? Du ved, man kan være den, der kører, man kan være den co-driveren, der guider andre. Der kan jeg godt have det lidt svært med sådan at overføre det til, at andre bliver gode til at finde vej. Men selv synes jeg, jeg er rigtig god.
Ja, altså, vi har jo sammen med en fælles ven været i Las Vegas, hvor du på et tidspunkt, mens vi kører ned ad The Strip, som er en utrolig trafikeret vej, lige melder ind, men vi skal til højre, og så kører vi ind i svingbanen, og så siger du, ikke her. Og det var lidt for sent, for der måtte vi dreje. Du vil ikke være sindssygt god til, tror jeg, hvis du skulle være med i DM i bilorientering.
Ja, fordi at sådan noget med at finde vej, det er jo noget, man godt kan komme til at skændes lidt om i bilen, og så vil man ikke spørge, og så vil man ikke sætte GPS'en til, og det kender vi alle sammen. Vi har alle sammen været der, hvor man ikke kan finde vej, og man bliver stolt, og så videre, ikke? Men man kan faktisk tage det her til et meget professionelt level, som jeg egentlig slet ikke vidste fandtes. Og det er altså det her DM i bilorientering, hvor at makkerparet Børge Holm og Jørgen Mørup, de weekenden, de vandt Danmarksmesterskabet, for 9. gang.
Så de må vide, hvordan man kan finde vej. Og nu håber vi, at de har fundet vej her ind i radioen. Børge Holm og Jørgen Mørup, Danmarksmestre, altså i bilorientering. Velkommen til.
Tak for det.
Og Børge Holm, hvis vi lige starter, kan du ikke lige forklare, bare til de få derude, der måske ikke lige er helt opdateret, hvad er det, bilorientering går ud på?
Det går netop ud på at finde vej. Men her har vi så nogle hjælpemidler, nemlig et kort og så en rutebeskrivelse. Og så skal ham, der sidder til højre i sædet, han skal så forklare, hvilken vej man skal køre ud for den rutebeskrivelse, han har fået udleveret ved start.
Er det lidt sådan et orienteringsløb, man måske kender bare i bil?
Ja, ja det er næsten det samme som at få orienteringsløb. Hvor man har en kort, og der er veje på selvfølgelig, og så har man en rutebeskrivelse, som fortæller, hvilke veje man så skal benytte. Og så skal man så finde de rigtige veje ud fra den der beskrivelse, man har fået udleveret.
Hvordan vinder man en konkurrence i det?
Det gør man jo, fordi at når man så finder de veje, som der er givet i den rutebeskrivelse, så står der nogle skilte i højre siden af vejen, som man så skal notere op i en rigtig rækkefølge. Og så kan dem, der har lavet løbet, jo se, når man kommer hjem, om man så også har de skilte i den rigtige rækkefølge. Hvis ikke man har det, så får man 25 strafpoint for at misse en af de skilte der.
Og Jørgen Mørup, hvordan er konstellationen, når I er ude at køre?
Jamen, så er det mig, der passer kortet og Børge, der styrer.
Og Astrid og jeg, vi kører i bil sammen en gang, men vi kan godt blive relativt uvenner. Nu har I jo så vundet Danmarksmesterskabet 9 gange, så jeg går ud fra, at I har rimelig styr på det. Falder der nogle gange lige en finke fra panden, når I er ude at køre?
Nej, det tror jeg godt, jeg kan sige. Altså, der, når vi kører konkurrencen, så er vi koncentreret om at vinde, og hvis der så sker et eller andet, som man lige bliver lidt irriteret over, så får vi som regel også at vide, det gælder begge veje.
Og nu sidder du med kortene. Nogle af dem, de er jo ikke nødvendigvis sådan helt opdateret, og der er slet ikke lige så opdateret som GPS og Google Maps og sådan noget. Hvordan finder man egentlig vej i sådan en omgang bilorientering?
Jamen altså, disciplinen går ud på at omsætte de veje, der er på det kort, vi har fået udleveret. Og de kort, vi kører efter, er nogle gange helt nye, men også nogle gange meget gamle, og hvor vi sådan set kører nogle gange efter kort helt tilbage fra 1920. Og hvis vi så har sådan et gammelt kort, så er disciplinen faktisk at finde ud af, hvor de veje, der er på kortet, hvor har de gået hen. Og hvis de går ind over marken, så skal vi køre ind over marken, i stedet for at følge vejen. Og så står der typisk en rutekontrol inde på marken, som vi så skal ind og finde.
Og Børge, altså det, når jeg hører bilræs, om man vil, og så orientering, så virker det som to ting, der taler meget imod hinanden. Lige med undtagelse af, hvis man taler rally, altså er det high octane adrenalin, det her er bilorientering?
Ja, adrenalin, den er på højpunktet. Men hastigheden, det er jo sådan, at et bilorienteringsløb, det skal man jo følge fast for en, og man må maksimalt køre med 30 km i gennemsnitshastighed. Så det lyder af væsentlig høj hastighed, men det kan jo godt komme op på de dage, som man har lov til at køre en gang imellem, hvis man er i bagefter. For det bliver jo også straffet, hvis man kommer for sent til en tidskontrol.
Og Børge, du er 71 år i dag og deltog for første gang helt tilbage fra det, du var 17 år. Altså, hvordan opdagede du overhovedet? Jeg har aldrig hørt om bilorienteringsmesterskab før, og du har gjort det hele dit liv. Hvordan er du kommet ind i det?
Jamen, det var faktisk min bror og mig, der startede med. Det var nogle naboer, som havde fået interesse for, og så var de jo over at fortælle, hvor sjovt det var, og så synes vi, at det skulle vi prøve. Og da jeg ingen kørekort havde på derværende tidspunkt, så var jeg nødt til at ligesom skulle starte med at læse kort, og så min bror, så kørte han jo. Og den konstellation holdt jo så et års tid. Da jeg så fik kørekort, så synes han jo, at det var lidt dårligt til det med kortlæsning. Så blev vi en af, at man havde bytte. Så det gjorde vi så i rigtig mange år.
Og hvornår kom du så med på, Jørgen?
Jamen, jeg startede med en anden marker. Jeg startede også tilbage i 76, faktisk. Så jeg var ikke så gammel, da jeg startede med at læse kort. Men har så altid læst kort. Det er det, jeg synes, der har været spændende og været udfordrende.
Og hvad er det, der har gjort, at I er så gode? Nu vinder I altså for 9. gang. Altså, hvad er det, Jørgen, der gør, at jeres konstellation, og i øvrigt, I vinder rimelig overbevisende, serien er slet ikke kørt færdig nu, I har bare vundet så meget, at I ikke kan blive indhentet. Hvad er det, der gør jer så gode sammen?
Jamen, det er selvfølgelig rigtig meget rutine. Altså, hvis ikke du er rutineret inden for det her, så kan man ikke rigtig klare sig der. Vi ser her til nogle nye, der kommer til, at det tager bare mange år, inden man har tilpas meget rutine. Og så er vi jo så privilegeret ved, i modsætning til, når vi løber orienteringsløbet, når vi kører bil, så er vi ikke begrænset af fysikken også, fordi hvis det var sådan, at man skal kunne løbe, så er det jo så klart, så stiller alderen en betydning her. Her har alderen faktisk kun en betydning, at man opnår mere rutine.
Ja, det har også overlevet en digital udvikling, der har været i den tid. Altså, jeg tænker, der i 70'erne, der har det været altså, en god skill at have og kunne være god til at læse kort. Hvordan er det i dag? Hvad siger sådan, jeres omgivelser til, at det er det, I er eksperter i? Altså sådan en kortlæsning og orientering?
Det tror jeg faktisk, at min familie har nyt godt af det. Altid, det har altid været min opgave at finde vej. Og jeg tror egentlig, mine drenge har arvet lidt af det samme. Altså, de kan faktisk også godt finde vej, og synes egentlig også, det er lidt spændende. Men efterhånden, som der kommer nye teknologier, så bruger vi jo GPS ligesom alle andre, når vi færdes ude på steder, hvor der er fremme. Men det er ikke ens betydning med, at vi ikke sagt kunne sætte os ned og finde vej efter et kort.
Og Børge Holm, nu er I jo så, som sagt, lige vundet Danmarksmesterskabet for 9. gang. Kan man tage det videre, eller er jeres målsætning nu bare at blive ved og ved og ved med at vinde det her igen og igen og igen?
Ja, det er lige sjovt hver gang, og lige spændende og udfordrende hver eneste gang. Vi deltager også i de nordeuropæiske mesterskaber, og der satser vi også på at vinde hver gang, men det er så rigtig lykkedes endnu. Men det øver vi også rigtig meget på, og med også, at vi kunne vinde et nordisk mesterskab.
Det synes jeg da næsten er på sin plads, når man er så suveræn i Danmark. Jørgen Mogens, nu er det dig, der kigger på kortene. Altså, det kan godt være, at nu bliver det lidt presset her, hvis du skal indrømme det. Farer du nogle gange vild?
Ja, det sker jo da. Det sker jo da selvfølgelig, og at man lige får vendt kortet for et eller andet helt... Han er altså hjernedødt, men når man så kommer tilbage og finder ud af, hvor man er henne, så kan man godt se, det var helt hen i ham, men det er ikke så tit, fordi som Børge også sagde, vi konkurrerer på tid også ud over at finde vej, så der skal helst ikke være ret mange af de der, hvor du kører helt i skoven i forhold til at finde den rigtige vej, men jo, det sker egentlig mellem, at vi kører forkert, selvfølgelig gør det.
Og bare lige kort her til sidst, Jørgen Møller, bruger du GPS, når du selv kører bil?
Ja, det gør jeg. Når jeg siger selv til at være rettet, så gør jeg i hvert fald, fordi så er det en god hjælp at bruge til at finde vej, altså man ikke skal sidde og kigge på kortet. Men det er jo selvfølgelig et hjælpemiddel, jeg er kommet til her på de sidste årringer, fordi ellers har jeg altid bare haft et kort til at ligge. Så når jeg lige har sådan en fornemmelse af, hvad retning jeg kører i, så kan jeg sagtens finde vej også bare ved at kigge en enkelt gang på kortet, så kan jeg godt finde, hvor vi skal hen. Men jo, jeg bruger også de moderne teknologier nu.
Tusind tak, fordi I også var med her, Børge Holm og Jørgen Mørup, altså Danmarksmestre i bilorientering, nu for 9. gang.
Selv tak.
Selv tak.
Jeg kan godt forstå, at man stadigvæk lige bruger GPS'en en gang imellem. Det er altså noget nemmere.
Ja.
Men jeg kan godt
jeg kunne
finde...
Jeg kan også godt forstå det der sådan...
Jeg kan godt kunne finde vej med kort.
Ja, der er et eller andet sådan lidt... selvom der ikke er en skat, men der er noget sådan hele det der skattejagt, orientering og... gåder, der skal løses. Der er noget med at finde vej. Der. Jeg kan godt forstå, at de snakker om, at der kan være lidt adrenalin, selvom man kører 30 km i timen. Det tror jeg godt få lidt adrenalin af at køre så langt som din bil, men det er en helt anden sag.
For inden af vores sti, der ligger der en omgang satire. Det gør der hver dag, og ligesom alle andre dage, jamen, så er det specialklassen, der står for den.
Du lytter til specialklassen.
Så er vi atter gået et smut ud i udkøkkenet til vores kok Gumle her i God Sommer Danmark.
Ja.
Og Gumle, du har taget noget med til os i dag.
Det er nemlig rigtigt. Vi skal lave hjemmelavet is.
Hold da op. Ja. Jamen i den her varme, så er det altså også bare det, vi lige har lyst til.
Lige præcis. Vi skal bruge æggeblommer, sukker, fløde og vanilje.
Ja.
Vi starter med at piske æggeblommer og sukker i den tid, det tager at danse margarina, og den bliver til en luftig æggesnaps.
Okay.
Så skal du bruge det antal æggeblommer, som du kan slå med to terninger. Brug lige så meget sukker, som du kan have en træsko fra Harald Nyborg.
Ja.
Det er simpelthen forholdet.
Det er simpelthen, og det er det eneste. Er der ikke andet, der skal i?
Jo. Så skal du hælde lige så meget fløde i en kasserolle, som en gravid vil kaste op over ved synet, og så skal det varmes op.
Ja.
Smid en vaniljestang i på størrelse med asker Aamunds realitetssand.
Ja.
Tag gryden af varmen, og så bland det sammen med æggesnapsen.
Okay.
Den må ikke komme op og koge. Den skal kun være lige så varm som pikken på en 15-årig sauna.
Ja.
Du skal holde øje med, hvornår iscremen den begynder at tykne. Den skal være lige så tyk som anklerne på restens klump. Hæld iscremen i en form og stil den tildækket i fryseren. Rør isen lige så mange gange, som du har skændtes med din mor under indfrysningen.
Okay.
Ja, og bum, så har du is.
Så har jeg is.
Lige med det.
Gumle, jeg glæder mig allerede. Og jeg tænker, at det også vil være noget for alle jer derude i Sommer Danmark.
Sådan lød dagens omgang satire, altså fra specialklassen, apropos satire, som melder Tommy ind på sms'en, at det var sjovt i gamle dage at vende pilene, når der var bilorienteringsløb, og så bliver det jo unægteligt lidt svært at køre rundt og finde vej.
Det lyder, som om det er sjovt for meget få mennesker.
Ja. Det var alt for Fiertid for i dag. Mit navn er Emil Schønning, med i studiet også Astrid Date.
Og vi er tilbage igen morgen samtidig samme sted kl. 15. Nu her, der er klokken 17.